Der er 12.000 ansatte på Rigshospitalet. Der er 8.000 ansatte i den danske hær. Den her forskel illustrerer måske mere end noget andet, hvordan det er, vi politisk har prioriteret udgifterne til henholdsvis velfærd og forsvar over de sidste 20-30 år. Men hvis de tal ikke er nok, så kommer der nogle flere her. På finansloven for 2024, der kan man se, at Forsvarsministeriet står til 36 milliarder kroner. Børne- og undervisningsministeriet står til næsten det samme, 31 millioner kroner. Mens Beskæftigelsesministeriet har en bevilling på 241 milliarder. Det er den måde, vi for øjeblikket prioriterer velfærd over for forsvar og sikkerhed.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. Mit navn det er Lars Bankert Struve, og jeg er til daglig generalsekretær og leder af den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen. Sammen med mig til at lave Geopol har jeg
Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor i statskundskab på Københavns Universitet. Og Lars, i dag der skal vi tale dansk forsvar og hvordan geopolitiske omstændigheder former det. Og jeg tænker, der er vel i hvert fald mindst tre ting, vi kan tage med for det her. For det første, at i modsætning til, når man investerer i hospitaler eller arbejdsmarkedspolitik, så kan man ikke selv bestemme, i hvilket tempo man investerer i. Man er, som Carl von Clausewitz sagde, under modpartens lov. Hvis Rusland har travlt med at investere i sit forsvar, ja, så har vi endnu mere travlt. Og for det andet, så bliver vi nødt til at gøre op med den her idé om, at NATO i virkeligheden er Rusland overlænt, og at det gør, at vi bare kan tage den med ro, fordi det er ikke rigtigt. Og for det tredje, så er det både muligt og måske også sandsynligt, at danske styrker kommer i kamp med russiske styrker inden for de næste 5 år. Og det er i virkeligheden den mulighed, hvor rædselsfulden end måtte være, at vi skal forberede os på.
Vi skal forberede os. Men hvor skal vi forberede os? Klassisk set, så har man jo skulle forsvare sit eget territorium. Det har været opgaven for ens forsvar. Det danske forsvar har igennem 30 år ikke skulle forsvare eget territorium, men har været under fjerne eller fjernere himmelstrøg. Vi var i 1990'erne dybt engageret i at lave fredsbevarende og senere hen fredsskabende opgaver i for eksempel Balkan, hvor at vi var engageret i Jugoslavien. I 0'erne og 10'erne blev vi engageret i Irak, vi blev engageret i Afghanistan, vi blev kortere tid engageret i Libyen, vi havde skibe ude og lave piratoperationer eller antipiratoperationer.
Og hele listen er jo egentlig en pointe i sig selv, ikke? At når du beskriver sådan listen af operationer, som udgør dansk forsvarshistorie de sidste 20-30 år, så er listen lang, og den foregår mange forskellige steder i verden. Og det var vel egentlig også med til at skabe et meget andet forsvar, end det, der havde eksisteret op til der 2003-2004, hvor forsvaret for alvor bliver lagt om.
Absolut. Det er et andet forsvar, hvor at man får sig kamperfaringer, hvad man ikke havde haft siden 1864 reelt set. Men det er kamperfaringer imod en anden type modstander, end det vi risikerer at stå over for i dag.
Og det er vel også kamperfaring, som er meget skarp, fordi at vi sender styrker ud til at være en del af nogle større operationer. Altså, vi bliver en slags militær underleverandør til britiske og amerikanske missioner. Så vi sender kampfly afsted, de bomber i Libyen. Men vi behøver egentlig ikke at sende lufttankning, eller dem, der indsamler målene, eller alt det andet. Altså, vi er bare en lille legoklods i det store NATO-samlesæt. Så på sin vis er vi meget skarpere, end vi nogensinde har været før. Altså, og skarp er jo militær jargon for, at du går tæt på at skyde på folk. Men på den anden side, så betyder det egentlig også, at det forsvar, vi havde, der i 90'erne, da den kolde krig slutter, som var sådan et forsvar, der kunne forsvare Danmark, hvor de forskellige værn hang sammen og havde trænet i at kæmpe. At det forsvar bliver splittet til atomer, fordi man tager de elementer ud af det, man kan sende alle mulige andre steder hen?
Vi bliver subcontractors, der ligesom kommer med enkelt elementer, som så skal passes ind. Og det gør, at de officerer, vi har udsendt, de styrker, vi har haft udsendt, lærer deres fag på et underordnet niveau. Hvor man frem til 1990'erne, der havde vi flere danske brigader, vi havde flere danske divisioner, som man så ligesom kunne gå hele sin vej op igennem og lære, hvordan at en brigade, som er de der 4.000-5.500 mand, bliver nødt til at have noget logistik, bliver nødt til at have sit eget luftforsvar osv., til at vi kommer ned på kompagni i bedste fald, bataljonsniveau, altså et sted mellem 100 og 600-700 mand, hvor at man får leveret logistikken af britterne eller amerikanerne, eller hvis man mangler ammunition, så beder man lige sidemanden, som så er, har det samme som en, om at levere det til en. Så det, vi oplever nu, er, at vi skal kigge meget anderledes på det, og det kommer til at trække, dybe plovfuger i den danske militære diskussion de næste mange år.
Men skal vi så ikke prøve at se, om vi kan yde vores lille bidrag til at slæve diskussionen et andet sted hen? For i stedet for at være ned på det der niveau, der hedder, vi skal have et skib til, eller vi skal have nogle flere fly, eller det vil være rart med nogle flere kampvogne. Skal vi så ikke prøve at se på operationsområderne? Altså,
det her jo, lad os tage Geopol seriøst.
We are going to practice as we preach. Så hvis vi nu så på de mulige operationsområder for forsvaret, der er Arktis, der er noget med Østersøen, og så er der resten af verden, måske ikke mindst Asien. Hvis vi tog de tre områder en af gangen, og så sagde, jamen, hvad er det egentlig, forsvaret har behov for at gøre der? Og så kan det være, at både vi og lytterne er blevet en lille smule klogere, når vi er færdige.
Ja, og nu opregnede vi jo rækken af operationer, vi har deltaget i. Og hvis man nu har en af de blå uniformer på, lige for tiden er de godt nok camouflagefarvet, men hvis man nu var søofficer eller flyvevåbenofficer, så ville de jo sige, at de har faktisk været i skarpe operationer, indsat 24/7 i to af de her områder siden den kolde krigs afslutning. Og det tror jeg faktisk giver en anden mentalitet i både søværnet og flyvevåbnet. Men de har været indsat både i Arktis, og de har været indsat i Østersøområdet. Men lad os starte måske med Arktis. Hvad er det, vi skal levere der? Indtil nu har vi skulle levere overvågning. Og vi ved faktisk ikke, hvad der foregår deroppe. Det skal vi ikke bare være helt ærlige og sige, vi ved ikke nok om, hvad der sker.
Jo, og måske en lille smule kontekst. Altså det der jo skete ved afslutningen af den kolde krig i virkeligheden lidt før, det var, at amerikanerne trak sig ud af Grønland og overlod meget af Nordatlanten til os. Og vi patruljerede så lidt rundt. Det, man skal huske omkring det danske søværn, det er, at vi ikke har en skelnen mellem krigsflåden og dem, der tager sig af fiskeriinspektion og alt muligt andet. Vi gør lidt begge dele, og især i Grønland er det flåden primært har lavet, det er sådan noget en US Coast Guard eller nogle tilsvarende enheder vil gøre alle mulige andre steder. De sejler rundt, redder folk, der er ved at drukne, laver fiskeriinspektion, gør det klart, at Danmark er til stede i området. Og det har man haft nogle enheder for søværnet, der kunne, så har man haft Siriuspatruljen. Og som du så siger, så har det egentlig ligesom været det. Så hvis der er ikke en radarkæde på østkysten af Grønland, der kan fortælle en, om der er nogen, der flyver ind over Grønland, eller om der er heller ikke sensorer på havbunden, der kan fortælle, ikke vores i hvert fald, der kan fortælle, om der kommer russiske ubåde ind.
Vi ved i hvert fald ikke, om der er sensorer på havbunden, fordi hvad der ligger tilbage fra den kolde krig og frem efter, det ved vi jo faktisk ikke. Det er klassificerede oplysninger. Mm. Så det kunne være, der var nogen, der vidste lidt om, hvad der egentlig sker der på havbunden.
Men det er i hvert fald så ikke også. Men anyway, så har man jo så i lang tid diskuteret, om man ikke skulle opruste i det her område. Og det giver jo sådan en eller anden umiddelbart logik, ikke? Hey, der er øget stormagtskonfrontation, russerne er der også, kineserne stikker snuden og måske et enkelt skib frem en gang imellem. Danmark burde have en større tilstedeværelse i området. Der er så også noget ekstra politik i det her. Det fremgår faktisk af skitsen til forsvarsforliget, at Færøerne og Grønland skal inddrages i det her. Det er første gang, man har skrevet det ned. Og det er jo også et udtryk for, at forsvar og sikkerhed er jo i virkeligheden et af de sidste områder, som rigtig binder kongeriget sammen. Det, der er udfordringen her, det er, at det her område er så kæmpemæssigt, så man kan putte hele det danske forsvarsbudget, og så gange det med 10 ind i det, og vi vil stadigvæk have problemer med at have fuld dækning af området. Især hvis vi så også begynder at forestille os, at vi sådan militært skal være til stede. Altså, skal der være hærenheder, der kan operere i Grønland? Hvad kan man sige akut? Hvad er spørgsmålet? Det er, at vi har nogle skibe, der er ved at blive lidt gamle, som skal, hvad hedder det, udfases på et eller andet tidspunkt?
Ja, vi har skibene Thetis-klassen, som i henhold til den materielplan, der blev lavet i 2007, sagde, at de skulle udfases et sted mellem 2020 og 2025.
Det er vel sådan ligesom nu, er det ikke?
Det er ligesom nu, og så lige pludselig, så er der nogen, der har besluttet sig for, at de kan godt klare det ind i 2030'erne. Det mener jeg personligt er dybt uansvarligt. At to år siden, at den ene er kaldt skibe, der har sejlet i is, rent faktisk bare levetidsforlængelse. Det andet er, at de her skibe oprindeligt blev tænkt som det, man i søværnet taler om, som kampplatforme, men man har taget mere og mere af det, de kunne kæmpe med, af de her skibe. Så de har faktisk meget lille kamppotentiale, hvis de... selvfølgelig kan de gøre noget, men det er ikke det store. Og så har man nogle mindre skibe deroppe, af Knud Rasmussen-klassen, som nærmest ikke kan kæmpe.
Men det ikke er nogle dejlige skibe?
Begge skibstyper, synes jeg, er dejlige. Jeg har sejlet med begge, altså ikke som besætningsmedlem, men fået lift af forsvaret. Og det er nogle dejlige skibe med nogle mennesker, som virkelig kan deres håndværk, og det er noget helt særligt og sejligt.
Ja, det er en helt særlig del af forsvaret deroppe, det er det virkelig.
Men det, man skal gå sådan, det er, at man går fra at opdage, hvem er der, til man faktisk kan gøre noget ved det. Og der er jo flere grønlandske politikere, der har måske talt over sig, eller med vilje talt over sig, og har jo fortalt, at der i Danmarksstrædet, altså imellem Grønland og Island, ofte forekommer fremmede ubåde, man ikke kender noget til. Der er grønlandske børn, der har tegnet noget, som kun kan ligne fremmede ubåde. Så vi har altså en fortælling om, at der er fremmede tilstedeværelse deroppe, og det betyder altså, det er russere, der agerer deroppe.
Men hvis vi nu, så der er et behov for overvågning, men Lars, hvis nu var dig og mig, der var forsvarsminister, eller du kan være forsvarsminister, jeg kan være forsvarschef, vi kan fordele rollerne i den her leg, som vi har lyst, men hvis vi nu skulle lægge tingene på bordet og sige, okay, hvad er det så egentlig, vi ville have brug for heroppe? Du lyder som om, det ville give god mening at investere i nogle nye skibe.
Vi skal have nogle øjne, som kan fortælle os, hvad der sker. Eller nogle ører. Og det betyder, at vi skal have nogle sensorpakker, som det så smukt hedder. Og man vil have dem som flyvende, og man vil have dem som nogen, der ligger i vandet, og man vil have det som radar. Der er jeg ikke faglig nok klædt på, men vi skal kunne vide, hvad der foregår. Mm. Både i luften, på vandet og i vandet.
Men det giver vel relativt god mening, og det er også det, forsvaret selv har talt om, at investere i droner, som kan være i luften i lang tid.
Ja.
Hvor der ikke er den risiko, som der jo er, når man flyver derop, for hvis du falder ned et eller andet sted over indlandsisen, så er der meget langt hjem. Det er lidt bedre med droner.
Ja.
Du kan have droner både af den slags, hvor de næsten er fly, hvor de kan hænge i lang tid, men du kan også have nogle mange, mange mindre, som er de der pakker, du talte om før, som man kan kaste ud over et område, hvor man siger, her sker sgu nok et eller andet. Det vil vi gerne vide noget mere om.
Ligesom det kan være, at man skal have minisatellitter, som kan dække et stort område og være forbundet med hinanden.
Men
vi skal vide, hvad der sker.
Ja.
Og så det næste. Det er jo det, der er det interessante. Ikke?
Det er jo nemlig det. Og grundlæggende er både Grønland og Færøerne jo et område, hvor sømilitære kapaciteter, skibe, giver mest mening. Al den infrastruktur, som fly og helikoptere kræver, er meget sårbar i det her område. Og under alle omstændigheder, hvis du skal flytte store mængder af materiel, og det kommer du meget hurtigt til her. Altså, folk har tykke frakker på, og skal have deres mad med, og der er bare utrolig meget logistik i det her område. Der er skibe bare det mest velegnede til det. Så næsten uanset, hvad man investerer i det her område, så er det skib. Og så kan man spørge sig selv, hvor meget de skal kunne slås. Fordi det er, ja, i virkeligheden det, der er det store spørgsmål, og det er også det, der... Altså, at bygge et skib er jo ikke i sig selv så dyrt. At bygge et skib, der kan kæmpe, er dyrt. At bygge et skib, der kan kæmpe rigtig meget, er meget dyrt. Så meget af prisfastsættelsen i det her handler egentlig om, hvorvidt man synes, at danske militære styrker i det område kan forvente sig at komme i kamp, hvilken type kamp det er, hvordan man skal udruste den. Ikke?
Og der kan man som politiker spørge forsvaret, hvilke type warfares, altså hvilke type krigsførelse, mener vi, at det er relevant at udføre deroppe. Og på baggrund af det, så kan man kigge på, hvad kan de forskellige klasser af skibe udføre af kamp. Og der er det altså sådan, så at man i søværnet, og jeg har været censor i det her, der har man nogle meget klare definitioner af, hvor meget et skib skal kunne, for at det er klassificeret til noget. Hvor mange typer af krigsførelse skal det kunne lave på samme gang. Og det betyder, at basalt set, den mindste type sejlende enhed, vi kan indsætte derop, det er det, der minder om vores inspektionsskib nu, som er små fregatter eller korvetter, lidt afhængige, altså de kan udføre en form for krigsførelse på en gang. Spørgsmålet er, om man i virkeligheden er ude i, at man skal kunne lave to forskellige former for krigsførelse på en gang, og det betyder, at man enten kan bekæmpe noget, der sejler under vandet, man kan bekæmpe noget, der sejler i vandet, eller man kan bekæmpe noget, der bevæger sig over vandet. Og der skal man altså foretage valg, fordi at de her enheder kan ikke det hele på en gang, medmindre man virkelig ønsker at bygge noget, der står.
Men man kan vel sige, at det spektrumet går med, det er, enten skal man have fregatter med helikopter og hele det fulde udstyr, der gør, at de kan deltage i jagten på en ubåd, eller forsvare sig mod en. De har raketterne, der kan angribe andre flådefartøjer, eller også er du nede i den anden ende af spektret, hvor vi er nu. Man er heldig, kan montere kanonen på skibet, men derudover så er det egentlig dybest set mere sådan politimæssige opgaver, de laver. Nu er danske skibe jo ikke alene i det her farvand. Og det, man vel også kan spørge sig selv om, det er, i hvor høj grad er den der kampopgave egentlig noget, vi skal forvente, at danske skibe har.
Jeg tror, at de skal kunne. Eller rettere sagt, jeg mener, de skal kunne. Fordi ellers virker vi ikke som en troværdig samarbejdspartner. Så der en ting er, hvad mener vi operativt? Noget andet er, hvad mener vi politisk? Og de to ting, de skal ligesom matche hinanden. Og der tror jeg, at vi bliver nødt til at indstille os på, at i arktisk område, der bliver vi nødt til også at kunne kæmpe og støtte vores allierede deroppe. Altså hvis amerikanerne sender en større enhed deroppe, så skal vi kunne indgå i dem, der beskytter den her store enhed. Og det gør, at vi skal kunne lave noget anti-ubådskrigsførelse, og vi skal kunne lave noget overfladekrigsførelse. Og det bliver vi nødt til at kunne gøre. Også fordi, at indtil de allierede når frem, så står vi selv for kampen, om jeg så må sige. Og så bliver man ligesom nødt til at kunne gøre noget.
Men så bliver vi vel også så nødt til at kunne supplere det med evnen til at flytte mennesker og materiel rundt omkring Grønland og Færøerne, så en eller anden form for arktisk amfibiekapacitet, som vi ikke har i dag, er vel så også nødvendigt, hvis det er det scenarie, vi er ude i.
Det kan det i hvert fald meget hurtigt blive, at vi skal kunne indsætte personel, der for eksempel kan sætte radar, midlertidige radar op, eller jord-til-luft-missiler, eller hvad det nu skal være. Fordi de her skibe sejl, altså et skib skal jo i havn med jævn mellemrum, og den her havn skal jo kunne beskyttes og sådan nogle ting. Altså, så det er virkelig en Pandoras æske, man åbner, når man gør det her. Det er sikkert også derfor, at en del politikere, og særligt folk i Forsvarsministeriet, og dem i den røde bygning, Finansministeriet, har syntes, at det her, det er ikke lige noget, man har lyst til
så
at gøre.
Hvis jeg nu bare skal stå her til sammen i hovedet, sagen med militære kapaciteter, det er jo, at hvis man skal have dem 24 timer i døgnet, og det skal man jo som regel, fordi man kan ikke regne med, at krig bryder ud mellem 8-16 i mandag til fredag, så skal man jo have nogen, så skal nogle af de her skibe en gang imellem være på værft, og en gang imellem så sejler de ind i et eller andet, så skal de laves, og så man skal vel have en 3-4 af de der fregatter, du nævner, så går vi og lejede vi med den der amfibiekapacitet, der kan man måske godt nøjes med et skib, men det skal stadigvæk have besætning. Altså, det er jo mange milliarder kroner, vi taler om her.
Ja, altså jeg tror basalt set, at man er ude i, at man skal have noget, som minder om, om seks arktiske fregatter eller sådan noget lignende, fordi at du skal hele tiden regne med, at der er en på værft og en under uddannelse og en, der er et eller andet sted hen og lave noget, som man ikke havde forudset på det pågældende tidspunkt, og så har du tre tilbage til at operere. Altså det tror jeg faktisk, at der, hvor vi er på nuværende tidspunkt, fordi man bliver nødt til både at være til stede i grønlandsk farvand, men i virkeligheden også i færøsk farvand. Så jeg tror, at et regnestykke, der peger på 5 til 6 større enheder, det er der, hvor at man kan gøre noget, som vi kan forsvare over for vores allierede.
Hvis vi så bevæger os en smule sydpå til Østersøen, til det kontinentale Danmark, om jeg så må sige, så har vi lige talt om behovet for sømilitære kapaciteter i det arktiske. Det er der jo så også behov for i Østersøen. Og hvordan er det med vores sømilitære kapaciteter i Østersøen for øjeblikket, Lars? Hvor mange har vi af dem, og hvor godt er de bevæbnet?
Jamen altså, vi har jo tre store sejlende enheder, fregatterne af Huitfeldt-klassen, og så har vi to enheder af Absalon-klassen. Og Absalon-klassen er man lige nu ved at lave om til at kunne lave anti-ubådskrigsførelse, måske også noget minelægning, og så har vi de tre Huitfeldt-fregatter, som oprindeligt skulle have været lavet som luftforsvarsfregatter, men det er først i 2025, at man begynder at få de SM-2-missiler, der gør det til luftforsvarsfregatter. Og der, hvor diskussionen lige nu står internt i søvandet, det er, om man skal have dem udrustet med enten den missiltype, der hedder SM-3, den, der hedder SM-6, og eller Tomahawk-missiler, sådan så, at man får en kapacitet, der både kan nedkæmpe mulige fjendtlige missiler herunder de meget hurtige hypersoniske missiler, og som har en mulighed for at ramme fjendtlige faste mål på lang afstand. Mm. Og det er jo altså det, man kan med et Tomahawk-missil, så kan man ramme en base eller et eller andet på lang afstand. Så der har vi maks 5 enheder. Og som vi lige har talt om, jamen altså, der er altid nogen, der er på værksted, der er altid nogen, der bliver under uddannelse, og sådan nogle ting.
Og det kunne også være, at der var nogle af dem, der blev sænket af modparten.
Og det tror jeg er en meget vigtig ting, når vi taler helt generelt om noget af det, som der har været fraværende i rigtig mange af de diskussioner, der har været i dansk forsvar over de sidste 20 år. Og særligt hvis vi for eksempel kigger på nogle af de rapporter, der er blevet lavet om effektivisering, så er det med, at i krig, der mister du noget. Og du mister faktisk rigtig meget. Og noget af det, der er den nyeste teknologiske udvikling, det er, at alle er blevet mere præcise i deres måde at ramme på.
Og man kan jo spørge den russiske flåde, hvor stor ens tabstal er, hvis man står over for, hvad hedder det, droner og avancerede missiler. Ikke? Altså, den russiske Sortehavsflåde, den er jo sådan set gået i havn, fordi den er ikke haft lyst til at melde sig mere ind i Ukrainekrigen. Og det vil jo være en bunden opgave for Danmark, fordi vi ligger, hvor vi ligger, at sikre stræderne, at sikre vores del af Østersøen, og på den måde bistår en eller anden form for NATO-operation, der skal undsætte de baltiske lande med at sikre kommunikationsvejene over Østersøen. Så vi får en flådeopgave, vi får den formentlig ikke alene. Der er sikkert nogle venlige tyskere og britter og svenskere, som vi skal lave det sammen med. Men det er en opgave, som er nødvendigt for, at alt det andet skal virke. Altså det er enormt svært at sende danske soldater til Estland og understøtte dem, hvis vi ikke kan sejle dem, og vi kan kun sejle dem, hvis vi kan beskytte dem med vores flåde. Så der er et sømilitært element i det her. Men i en verden, hvor droner kommer til at betyde meget mere, så kan vi ikke bare nøjes med de skib, vi har. De skal have hele den udgave af missiler, som du nævnte før. Men vi skal også have droner, som de kan operere, som kan operere sammen med dem, som kan gøre det, som ukrainerne og russerne har gjort i deres kampe med hinanden, nemlig at prøve at skabe dominans i luftrummet, enten til at forsvare sin skib, eller til at angribe dem.
Og det synes jeg er en meget vigtig pointe. Altså, hvordan kommer droner til at påvirke den her krig i fremtiden? Jeg tror også, at vi måske skal kigge lidt på, at hvis vi skal have et sammenhængende forsvar, eller i første omgang, hvis vi nu taler om flåden, en sammenhængende flåde, så skal man kigge på, hvad er udviklingspotentialet for officerer, og hvordan lægger man lag ind i sit forsvar. Og det betyder, at de her 3-5 store sejlenheder, altså fregatterne, kunne jeg godt forestille mig, i virkeligheden skal have et nærforsvar, som ikke bare er det, de selv har, men at hvis de nu for eksempel skal lægge og lave områdeluftforsvar, så kan det være, at der er nogle andre, der skal, eller de skal lave særlige angreb imod fjendtlige styrker, så kan det være, at der er nogen, der skal lægge tæt på dem og beskytte dem imod angreb fra droner, beskytte dem imod, hvad der sker. Og der kunne det være en rigtig god idé at udvikle nogle mindre hurtiggående enheder, som kan lægge og beskytte de her større skibe, og som selv kan indsættes imod større overfladeenheder.
Så det, vi jo allerede lidt har taget hul på her, det er også forskellen mellem Arktis og Østersøen.
Ja.
Hvor der er lidt bedre tid, lidt større afstande og måske lidt mindre konfliktniveau i Arktis, så Østersøen, det vil i en konfliktsituation være et sted, hvor det går rigtig hurtigt, hvor der er enormt meget materiel, både på den ene og den anden side, og hvor de der sømilitære enheder jo ikke skal fungere alene. De skal fungere sammen med nogle herreenheder, de skal fungere ikke mindst sammen med noget luftvåben. Og det er i den pakke, at de skal operere. Og det er så det ene forhold, men det andet forhold er også, at de, hvor det i Arktis primært vil være amerikanske, måske britiske og kanadiske enheder, som Danmark skal samarbejde med, så i Østersøen, så vil det være alle de NATO-lande, der nu ligger omkring Østersøen, og amerikanerne og britterne, der skal være med i det her samarbejde. Så det er meget mere komplekst, og det kræver meget mere. Og geopolitisk kan man vel også sige, at det er vigtigere. Altså, hvis det går galt i Østersøen, jamen så går det galt. Og i virkeligheden er aftrækket på, hvor galt det går, meget lille. Der er igen langt mere tid i Arktis.
Ja. Jeg har lige i dag, og det er fredag den 1. marts, der har jeg på Ræson skrevet en artikel om, hvordan er vi i Vesten måske overvurderer vores egen kapacitet. Og det der omdrejningspunktet der i, det er den strategiske diskussion, som vi kender fra klassiske strategiske tænkere, nemlig tid, rum og masse. Og de tre ting er virkelig sat på spidsen, når vi går ind i Østersøen. Altså, der er meget kort tid til at reagere på, hvad der sker. Der er meget kort tid på, at ens fly går ind, og til det går ud igen. Der er meget kort tid, som det kan tage for russerne at flytte enheder fra St. Petersborg og ind i et baltisk land. Der er et meget lille rum at operere i, så under en krise skal man virkelig passe på, at man ikke kommer til at fremprovokere noget. Og så er der en masse derinde. Ikke? Altså folk er jo helt elvilde med, at Sverige og Finland nu indtræder i NATO, og det er jeg jo selvfølgelig også. Og så er der kommet diskussionen om, at nu har vi mere end 200 kampfly på nordiske hænder i området. Ja, ja, men de skal altså også styres, så at de faktisk opererer sammen og opererer inden for det samme billede, og de skal styres sammen med de sejlende enheder, der er, og de skal styres med de landenheder, der eventuelt laver jord-til-luftforsvar. Altså, så kompleksiteten, som du er inde på, er helt anderledes et sted, hvor tid, rum og masse er koncentreret.
Men hvis der er de der 200 kampfly, skal vi så bare ikke læne os tilbage og slappe lidt af? Altså.
Det tror jeg ikke, fordi noget af det, vi kan se fra krigen i Ukraine, det er, hvordan der er en ekstrem kamp om luftrummet, og hvordan at du mister fly. Altså, Rusland mister fly til ukrainerne. Ukrainerne mister fly, relativt avancerede fly også, til russerne. Altså, så jeg tror, at der er en risiko for markant at undervurdere, hvad en russisk modstander kan fremadrettet, også fordi de lærer lige nu. Altså om et øjeblik, der kæmper de mod F-16 fly, så lærer de, hvordan skal de skyde F-16 fly ned. Ikke? Altså, så lad os nu passe rigtig meget på med ikke at overvurdere vores eget. Hvis vi kan tage sådan et eksempel fra Ukraine lige nu. For halvanden år siden fik de leveret Excalibur artillerigranater, og det er nogen, der sådan, det er lige før, de finder målet selv. Ikke? Men og de virkede enormt godt, og det gjorde, at ukrainerne ikke behøvede bruge så meget skydning med dem, fordi hver granat fik sit mål. Og så for et års tid siden, så opstod der lige pludselig det, at de ramte ikke mere. Og det var, fordi det var lykkedes for russerne at jamme det her meget moderne våben. Så russerne lærer lige nu, og de lærer hele tiden. Og selvfølgelig lærer vi også noget af, hvad ukrainerne lærer, men alligevel, altså, de er til stede på en slagmark, hvor man bruger de mest moderne våben. Vi mangler lige 35'erne, men noget af det mest avanceret er faktisk på kamppladsen i Ukraine. Noget af det, vi i vores lærer anser for at være det mest avancerede, det er brug i Ukraine, og det har russerne lært at nedkæmpe eller scramble, så det ikke virker så godt.
Så når man går ud og køber sit fine nye forsvar, så bliver man nødt til at regne med, at mange af de enheder, man køber, dem mister man.
Ja.
Det er jo ikke så godt, når man har købt det lavest mulige antal, man overhovedet kunne købe af F-35-fly.
Ja, man kunne godt... Jeg kender en tidligere højtstående militærchef, der mente, at man kunne godt nøjes med 12 fly.
Ja, jeg tror godt, jeg ved, hvem han er. Men det regnestykke gik jo aldrig op. Og det, det jo endte med, det var, at vi købte det antal fly, vi havde råd til. Og så var det underforstået, at så må vi jo købe nogle flere, hvis det var det, vi havde brug for. Og rygterne siger vel, at regeringen har indset, at de så har brug for at købe flere kampfly. Hvad der måske er noget, som ikke virker, som om man overvejer helt så meget, men som jeg simpelthen ikke kan se, hvordan man kan undgå, det er jo, at man jo også bliver nødt til at købe nogle tankfly, der kan tanke de her fly op, så de kan være i luften. Man bliver også nødt til at købe fly, som kan patruljere området, både i Østersøen, men for den sags skyld også i Arktis, hvor både for at lede efter ubåde, men også for at have det her overblik. Og meget af det kan gøres ved, at de her fly også er i kontakt med droner og sådan noget, men jeg tror bare ikke, droneteknologien er et sted, hvor vi helt kan undgå det. Så vi har haft sådan et flyvevåben, der har været enormt fokuseret på at kunne sende jægerfly til operationer som Libyen og senere Syrien og Irak. Og det er det, flyvevåbnet har kunnet. Så dybest set har det kun to ting. Det har kunnet transportere syge til Rigshospitalet og Skyby, og så har det kunnet kæmpe med F-16-fly. Og det er fint, men det er bare slet ikke hele det spektrum af luftmilitære operationer, som ville findes i en varm konflikt i Østersøen. Og sådan nogle, det kan godt være, at skibe, som vi lige har talt om, er dyre, men det er en F-35 edderbank med os. Og det er sådan et Poseidon-fly, eller hvad man nu ellers måtte vælge at købe også. Så der er en kæmpe luftmilitær regning, som i virkeligheden lidt er givet, fordi hvis det er sådan, at danske styrker skal kunne operere sammen, og verden skal kunne operere sammen, så kan det simpelthen ikke lade sig gøre uden luftmagt. Altså, du kan ikke have dit skib sejlende alene uden luftstøtte. Du kan ikke have dine hærenheder indsat uden luftstøtte. Og ja, det kan da godt være, at der er nogle andre, der leverer det, men det kan vi ikke være sikre på. Så på en eller anden måde er regningen givet. Og så er vi ikke engang endnu begyndt at diskutere, om Danmark i virkeligheden også burde investere i kamphelikopter, der kunne understøtte hærens indsættelse.
Nej, men lad os gå et skridt tilbage og så sige, at vi taler Østersøen, men vi taler jo også Danmark. I det her scenarie, ikke? Fordi vi skal lave det, der bliver kaldt for i NATO-sprog for host nation, altså vi skal være det sted, og det er også det, der ligesom gør, at vi taler Østersøen, vi skal være det sted, hvor for eksempel amerikanske styrker lander, inden de går videre ind og kæmper i en krigsskueplads, der hedder Estland, Letland, Litauen, der hedder Polen, altså så vi skal kunne sende videre ind, og det gør, altså og vi skal selv kunne forstærke vores NATO-partnere i Østeuropa. Og det gør altså det her regnestykke meget, meget stort. Fordi det gør jo altså, at vi skal kunne sende som minimum en brigade, altså 4.000-5.500 mand, med dertil hørende logistik, jord-til-luft-forsvar, kampvogne, pansrede mandskabsvogne osv.
Hospital, og alle de der ting, der skal med, ikke?
Og det skal vi kunne sende afsted. Men hvis vi sender det afsted, så har vi jo ikke noget hjemme. Men Lars, så når man taler en brigade, så bliver man nødt til at tale om flere.
Yes, ja, værsgo. Og jeg er helt med. Men kan du så lige forklare mig, fordi hvis vi skal jo ikke i krig alene. Vi skal vel i krig sammen med nogle andre.
Ja.
Og hvorfor kan de bare ikke levere hospitalet, eller artilleriet, eller noget af det andet?
Det kan de jo også. Men sådan som tingene ser ud nu, der de Lego-klodser, vi bruger, vi går fra de der små almindelige Lego-klodser, og så går vi op i Duplo-klods størrelse nu, som er det, som vi sætter ind. Og det er det der med, at vi starter, i dele af udsendelsen har vi talt om, hvordan er vi gået fra, at vi indsætter kompanier eller bataljoner, til vi indsætter brigader eller divisioner. Og det er simpelthen, vi bruger større og større komponenter, og de komponenter skal vi selv kunne levere. Også så vi er sikre på, at de faktisk kan operere. Fordi hvis der var noget, der er sikkert både i Irak og Afghanistan, det var nogen af styrkernes irritation over afhængigheden af andre. Og hvis vi skal kunne operere selvstændigt, hvis vi skal kunne indsættes et eller andet sted, så bliver vi nødt til at kunne løse meget mere selv, også i en kampsituation.
Jo, og pointen er vel også, at i mange år efter afslutningen af den kolde krig, der kørte vi i virkeligheden på noget overskydende amerikansk materiel. De havde stadigvæk tankfly og lufttransport og alt muligt, som ligesom var til overs for den kolde krig. Og det findes ikke længere. Så derfor er hele det der koncept, som vi egentlig byggede forsvaret op om i nullerne, nemlig at vi kunne levere noget småt til nogle andre, der så havde resten, de har ikke resten. Så det betyder også, at vores regning bliver større. Men det handler vel så, vi har talt om hæren og behovet for at bygge en tung brigade. Kan vi nøjes med en brigade?
Nej. Altså, jeg har prøvet her de sidste, ja, den sidste uge faktisk, efter at Troels Lund Poulsen meget forluftet stillede sig op og sagde her den 24. februar, at vi skal bruge mindst 2% af bruttonationalproduktet. Så jeg prøvede ligesom at sidde og kigge på, hvad har vi egentlig brug for? Og for det første, når man sender en brigade afsted, så bliver man nødt til at have en anden brigade, som opbygger den næste brigade, sådan så at hvis der indgår tab i den første, man har sendt afsted, så er den anden i stand til at erstatte de ting.
Det tror jeg nu er en del af Forsvarsministeriets beregning.
Og det er en del af Forsvarsministeriets... Det der, ikke? Lige præcis. Men helt basalt set, vi skal jo altså også kunne forsvare Danmark. Mm. Vi skal kunne, hvis det ikke går godt med den første brigade, så skal vi kunne sende mere ind, fordi så er kampen blevet så hård, at der er brug for mere. Og for mig at se, så er det vigtigt at sige, at vi risikerer tab, men vi bliver også nødt til at kunne vise over for en modstander, vi har erkendt, at vi risikerer tab, og derfor køber vi nu ind og opbygger, så vi kan tage tab, og derved laver vi afskrækkelse.
Det er det samme pointe, som er materiel. Det her er den bare meget tydeligere. Ja. Og hvad det er for en brutal virkelighed, vi taler om. At det, vi jo har kunnet i Irak og Afghanistan, med de tab, vi trods alt har haft, var jo, at vi kunne planlægge selv, hvornår vi skulle skifte vores styrker ud. Fordi, bortset fra de tragiske tab, der var, så var hovedparten af styrken på plads hele tiden. Når man ser på de tabstal, som russiske og ukrainske styrker har for øjeblikket, så er den forudsætning simpelthen utilstedelig. Altså, der er en risiko for, at man sætter nogle danske soldater ind, der lider tab, og så er der ikke nogen kammerater hjemmefra, der kan komme og fylde hullerne. Og resultatet af det er jo så, at der vil være endnu flere mennesker, der dør, fordi de ikke er i stand til at kæmpe, som de skal. Så jeg tror, forudsætningen om, at man kan have en brigade, som man så sender ud, og så efter et stykke tid, så kan der komme nogle nye. Det er en fredstidsforudsætning, som simpelthen ikke holder. Det er punkt 1. Punkt 2 er jo så, at en brigade, det er ikke særlig meget. Det var ikke særlig meget under den kolde krig, der havde vi langt flere styrker at stille. Den ambition er alt for lille, og den forudsætter i virkeligheden, at hæren ikke rigtig skal bruges.
Ja, under den kolde krig havde vi 5-6 brigader, plus territorialforsvar. Altså så det var meget, meget større, det vi havde dengang. Og jeg er ikke sikker på, at vi lige med det samme kommer op på en størrelse som under den kolde krig, eller skal op på en størrelse under den kolde krig, men vi skal derop, hvor at det meget brutale at tage tab af både mennesker og materiel er noget, vi kan gøre.
Lars, hvis vi gør regnebrættet op, så har vi talt om behovet for 2-3 tunge brigader. Vi har talt om behovet for flere kampfly. Vi har talt om behovet for flere droner. Vi har betalt jeg kommer til at sige betalt i stedet for talt, men det er nok meget symptomatisk, og talt om behovet for flere kampfly, og måske også andre enheder til flyvåbnet, og vi har talt om behovet for øget antal enheder til søværnet. Min domregner er ved at eksplodere.
Jamen, det mener også, at vi ikke engang er færdige, fordi altså, vi skal jo så også have et cyberforsvar, sådan så at Danmark kan det her højt digitaliserede Danmark kan fortsætte selv under en krise, hvor vi vil blive udsat for massive cyberangreb. Vi skal have elektronisk krigsførelse, som gør, at vi er i stand til at modstå modstanders elektroniske krigsførelse. Og så skal vi have jord til luftforsvar i Danmark, sådan så at man ikke får en 9. april, om jeg så må sige, ved at Rusland simpelthen truer os med at kunne smadre vores større byer. Altså, det var jo det, der var truslen 9. april 1940 om morgenen, og lige nu har vi ikke noget jord til luftforsvar.
Kan vi lige stoppe ved det øjeblik? Ja. Fordi jeg ved, at vi i hvert fald folk, jeg snakker med om det her, sådan lidt taber underkæben, når jeg siger det her. Men sagen er jo, at hvis russerne i morgen ringede til statsministeren og sagde, kære Mette, hvis I ikke opfører jer ordentligt, så sender vi raketter imod jer fra Kaliningrad, eller hvor vi nu ellers måtte have dem. Hvad ville Danmark så kunne gøre?
Ikke særlig meget. Vi ville håbe på, at nogle F-16-fly, hvis de var rigtig heldige, kunne skyde nogle indkommende missiler ned. Vi kunne håbe, at vi havde liggende nogle fregatter, som ligger meget tæt på København, som har noget luftforsvar, som kan række cirka 40 km.
Men det er så kun, hvis russerne er venlige at sende raketterne i den rigtige bane, ikke?
Det er jo det, ikke? Men vi har ikke noget, der kan forsvare Danmark jord til luft i særligt omfang. Og det er noget, som Forsvarets øverste ledelse har negligeret i årevis og ikke anset for at være nødvendigt. Mikkel, nu har vi talt Arktis, vi har talt Østersøen, vi har talt om host nation, vi har allerede nu udskrevet en kæmpe regning til de danske skatteborgere. Men vi er jo ikke færdige. Da vi to skrev sammen her i dag, da vi skulle lave den her podcast, så skrev du det globale syd, og jeg sendte det tilbage til dig. Jeg synes lige, vi skal tale om Asien. Fordi det vil i virkeligheden noget af det, der går hen og bliver til den geopolitiske virkelighed, at vi bliver nødt. Vi kan ikke nøjes med at forholde os til, hvad der sker i Arktis, eller hvad der foregår i vores nærområde i form af Østersøen.
Men det er på en helt anden måde, end det var fra 2000 til 2014 og frem. Fordi det, vi kunne gøre dengang, det var, at vi kunne sige, vi regner ikke med, at vi har nogle sikkerhedspolitiske problemer i Europa, så derfor kan vi bare tage vores styrker og flytte dem et andet sted hen. Vi kunne tage til Afghanistan, uden at være bange for, at de styrker, vi havde fjernet fra Danmark, manglede, hvis russerne gjorde et eller andet. Det kan vi ikke i dag. Så det betyder, at hele den logik, som forsvaret egentlig fungerede efter, derfra fra årtusindskiftet og frem, som egentlig gik ud på, at ja, en gang, hvis der bliver problemer derhjemme, så kommer vi bare hjem. Det kan vi ikke. De styrker er bundet. De er bundet i Arktis. De er bundet i det danske nærområde. Og det kan da godt være, at man kan hive en enkelt fregat ud, hist og pist, eller nogle kampfly, hist og pist, og sende dem ud. Men man kan ikke hive særlig meget væk. Så hvis Danmark stadigvæk mener, at det er vigtigt, at vi skal kunne sætte styrker ind i Mellemøsten eller Afrika, eller hvis vi skal være med i en amerikansk carrier group i det sydkinesiske hav, jamen så skal vi have ekstra styrker til det. Den regning skal vi så lægge oven i den regning, som vi bliver nødt til at afholde om forsvaret Østersøen, og den regning, som vi nok også bliver nødt til at afholde om Arktis. Oven på den skal vi altså så have nogle yderligere kapaciteter, vi kan sende ud. Det kan godt være, at de ligner nogle af de kapaciteter, vi har i forvejen, men i regnestykket om, hvor meget vi har brug for, bliver vi nødt til at lægge oven i.
Det kan være, at vi skal forklare vores lyttere, hvorfor vi skal det.
Jo, og der synes jeg egentlig, der er en vigtigt element i, at det er jo langt mere et politisk tilvalg, end det andet er. Enhver dansk regering har til opgave at forsvare rigets territorium. Derfor, hvis der sker et eller andet i Østersøområdet, så bliver man altså nødt til at stille op. Hvis der sker et eller andet i Arktis, bliver man nødt til at stille op. Det er jo mere et politisk valg, Ligesom det var et politisk valg, om man ville gå ind i Afghanistan, og man ville gå ind i Irak, og man ville bombe i Libyen. Hvorvidt man vil være til stede i de her områder. Interessant nok, så tror jeg egentlig, der er meget større politisk opmærksomhed, hvis du både tager til Christiansborg, eller til NGO'er, eller til Udenrigsministeriet, for behovet for at kunne være til stede i, hvad ved jeg, Vestafrika, eller måske endda Asien. Fordi man i høj grad forfølger nogle politiske, udenrigspolitiske prioriteter. Så her er der også en eller anden forhandling mellem forsvarspolitik og udenrigspolitik, hvor noget af det, der foregår i Østersøen, er langt mere givet og langt mere forsvarspolitisk, og måske også noget, man håber aldrig nogensinde bliver relevant. Men hvis man ligesom vil være med i mange af de steder, hvor udenrigspolitikken sker for øjeblikket, jamen, så vil man også gerne have, at Danmark skal kunne sende styrker ud.
Nu siger du, at det er sådan en forhandling imellem forsvarsministeriet og udenrigsministeriet, eller forsvarspolitik og udenrigspolitik. Men det er vel også en forhandling imellem allierede partnere, som handler om, hvad er prisen for at få leveret sikkerhed?
Jo, og vel også det faktum, at selv små nationer efterhånden har det blik på verden, som det i virkeligheden kun var stormagter, der havde før i tiden. Nemlig, at man har en global sikkerhedspolitisk horisont, hvor man er med. I kraft af koalitioner. Og de der koalitioner i virkeligheden er noget løbende noget, som man hele tiden skal være med i, hvis man er en del af den vestlige alliance, eller hvad det nu er, man er. Og så bygger det vel også på den geopolitiske analyse, at Afrika kommer til at være et sted, hvor tingene sker. Og hvis Europa er så orienteret mod at skulle forsvare sig med Rusland, så risikerer vi, at så er det Wagner-gruppen, der kører Rusland, så er det Wagner-gruppen fra Rusland, der kører Afrika, eller kineserne, eller dem sammen, og så er vi i virkeligheden lige vidt. Så vi får også brug for det andet. Det, jeg tror bare, man skal være lidt opmærksom på, og det, jeg godt kan være lidt nervøs for en gang imellem, det er, at når man så har sagt, hey, vi bliver også nødt til at gøre noget i det globale syd, hey, vi bliver også nødt til at gøre noget i Asien, så det er ligesom underforstået, altså det er ikke helt lige så nødvendigt med Arktisk og Østersøen, men det forholder sig altså omvendt. Altså, som jeg sagde før, så er de to områder altså givende. Det er noget, man skal gøre. Det andet kan man vælge til, og det skal man måske også. Men den regning, det er så noget, man kommer til at lægge oveni.
Og der tror jeg, at vi ikke altid er enige, fordi jeg tror, at vi er endt ud i en situation, hvor vi både skal kunne Arktis, Østersøen, og skal kunne det globale syd, og skal kunne Asien. I hvert fald, hvis vi skal bibeholde USA som vores hovedallierede og sikkerhedsgarant. Fordi de vil kræve, at vi tager med dem, når de er bekymrede over, hvad der sker i Taiwan-strædet. Så kommer der også nogle europæere der, hvis der skal være nogle europæere eller nogle amerikanere i Europa. Og så tror jeg, at du bare rigtig peger på Wagner-gruppen og andre russiske interessante enheder, der opererer i Afrika. Men der går jo konsekvent rygter om, at Rusland prøve at finde ud af, hvordan kan de iværksætte flygtningestrømme fra Afrika hen over Middelhavet, som jo så kan true vores sydlige allierede. Så der er også ligesom ved at opstå et regnskab internt i NATO. Hvis vi skal holde øje med Ukraine, så bliver vi også nødt til at holde øje med, hvad der sker i Afrika, fordi det er et sikkerhedsspørgsmål for de sydeuropæiske lande, hvor at Ukraine er et spørgsmål for østeuropæiske nordiske lande.
Og der tror jeg, du har en vigtig pointe, at NATO kan i virkeligheden kun holde sammen, hvis Ukraine-dagsordenen ikke tager det hele. Altså, Italien og Spanien og Grækenland skal også stadigvæk føle, at den der alliance tager deres problemer alvorligt. Men alt det her, Lars, det siger vel så egentlig bare, uanset præcis hvad det er for et spor, verden ender med at tage, at den der regning for en oprustning af forsvaret, den er større, end hvad jeg med min nu snart udbrændte omregner, tror, man kan dække for 2%.
Ja. Yeah. Og det er jo, vi ser i de her døgn, hvordan at forsvarsministeren har kommet med udmeldinger om, at 2% kommer til nok at blive bunden. Og statsministeren har været ude i DR-nyheder og sige det, og hun har været ude og holde møder med små og mellemstore virksomheder i Danmark, der leverer til forsvarsindustrien, eller som leverer noget, der kan blive til en del af forsvarsindustrien. Så det her, det har dybe implikationer for os alle sammen.
Og vel også på det helt praktiske plan, altså værnepligt. Hvis vi skal op på de der 2-3 brigader, som du og jeg talte om, så har jeg svært ved at se, hvordan man gør det uden værnepligt. Man kan godt gøre det uden, men jeg tror, det middel, vi vil vælge, er at øge værnepligt. Og det vil jo så betyde, at 18-årige, de nu kan se frem til at bruge et par år i forsvaret. Måske også 18-årige kvinder. Og så er der vel også et spørgsmål, som vi ikke rigtig har haft som et politisk aktuelt spørgsmål i 30-40 år, nemlig balancen mellem velfærd og forsvar. Eller det vil sige, vi har haft spørgsmålet, det har bare så udpræget været noget, der gik ud til velfærds fordel. Jeg startede med at citere antallet af mennesker ansat i Rigshospitalet kontra hæren, og det, at der er langt flere ansat på Rigshospitalet, det siger jo bare noget om, hvordan det er, vi har prioriteret. Men den prioriteringsdiskussion kommer jo til at være benhård. Vi mangler arbejdskraft, så hvad er det, vi vil have? Er det pædagoger, eller sygeplejersker, eller er det soldater? Og den diskussion, den kan fornuftige mennesker jo godt være uenige om, og hvad de synes, der er mest vigtigt. Så som et politisk spørgsmål, som næsten ikke har eksisteret, forsvarspolitik har været noget, meget få mennesker gad at diskutere, og færre var uenige om, så vil det komme i centrum på en helt anden måde.
Og det er derfor, vi skal lægge mærke til, hvem der nu begynder at sidde ved forhandlingsbordet i Forsvarsministeriet. Fordi det er ikke længere den forsvarsordfører, der har drømt om det her område, fordi vedkommende måske har en baggrund som officer, eller vedkommende bare synes, at det her er spændende. Nu er det, altså i går meldte Søren Pape sig på banen og sagde, at nu tager han som formand for de konservative over og fører forlisforhandlingerne. Og det er jo ligesom at markere, hvor vigtigt partierne begynder at tage det her. Vi hører udmeldinger af partiformand som Troels Lund Poulsen og Mette Frederiksen, og nu og vi kan se, hvordan et parti som SF med Pia Olsen Dyhr ret konsekvent siden for 2 år siden har markeret, at det her kommer til at koste os alle sammen. Så nu ser vi, at forsvaret kommer til at blive prioriteret. Men som du sagde i din indledning, prøv lige at sætte det i forhold. Altså, det er sådan, så vidt hvad jeg husker, så er sundhedsbudgettet i det danske statsbudget på omkring 270 milliarder kroner. Og så vidt hvad jeg husker, så over de næste 10 år, så vil vi bruge 155 milliarder på det danske forsvar. Så altså, vi bruger ikke engang et års sundhedsbudget på forsvaret over de næste 10 år. Det er bare sådan så, at inden at det her går galt, fordi at milliarder lyder alt sammen stort for os alle sammen, så er vi stadigvæk nede i små tal.
Men vi er ude i marginaler, ikke? Fordi det jo handler om, det er, at vi skal finde de penge et sted fra. Og derfor skal er det nogle penge, der gør mere ondt at tage for noget andet, end det eksisterende budget gør. Lars, vi plejer at slutte de her Geopol med at sådan, se fremad og se, hvad det er, vi vil holde øje med, når vi åbner vores telefon søvndrukkent om morgenen og kigger på sociale medier for at se, hvad der er sket. Hvad er det så, der er noget, vi vil lægge mærke til? Hvad vil du holde øje med?
Jeg tror, at diskussionen om, hvad det er for en form for krig, vi skal kunne klare, er det, der for mig er meget interessant, fordi det kommer til at vise, hvem det er, der får lov til at styre den her proces. Altså, er det folk, der bare siger, at det her er den kolde krig gentaget, eller som siger, ro på, det bliver aldrig til noget, Rusland er ikke farligt, de har ikke kunne klare Ukraine, eller er det nogen, der siger, hør det her, det er så alvorligt, at hvad vi har vidst tidligere, det bliver vi nødt til at kigge på en ny måde. Det tror jeg faktisk er noget af det, jeg følger mest med i, og hvor at lytterne jo nok har gennemskuet, at jeg er på dem der prøver at sige, at det her, det er altså noget nyt og noget anderledes, og derfor kan vi ikke bare copy-paste det, vi har haft. Men Mikkel, hvad holder du øje med?
Altså, jeg kigger lidt på nogle nordatlantiske ting. Jeg er lidt spændt på, hvordan grønlænderne og færøerne vil forholde sig til de her spørgsmål. Både fordi, at hele den dagsorden, vi har talt om, det er jo krigsførelse. Det er jo egentlig ikke sådan noget, hverken det grønlandske eller det færøske samfund får super meget ud af. Der kommer ikke mere fiskeriinspektion ud af det. Og det tror jeg kan få hele spørgsmålet om, hvad det er, sikkerhedspolitikken egentlig er i rigsfællesskabet til at stå i et helt nyt lys. Og jeg tror også, der bliver nødt til at være en overvejelse inden for forsvarsbudgettet om vi både har råd til Arktis og Østersøen. Og hvis vi ikke har det, så er der nogle interessante spørgsmål i rigsfællesskabet, der kommer op igen.
Det kan blive en ret vild ting, og så har vi vel begge to det der med, at vi holder øje med diskussionen om værnepligt.
Ja, fordi det er helt centralt.
En klassisk diskussion, og det er både en klassisk diskussion på et værdipolitisk område, nemlig at det her, det danner unge mænd ved, at de lærer hinanden at kende på tværs.
Og at
nu taler vi om, at det her skal unge kvinder også være en del af. Jeg er spændt på, om der er nogen, der prøver at tænke det her lidt anderledes. I nogle stater havde man under den kolde krig, at der kunne du aftjene værnepligt ved at være pædagog, eller være ansat på en brandstation, eller indgå i den lokale politistyrke, eller sådan noget ting. Altså, får vi nogen, der faktisk tør trykke hul på den der byld, og så sige, jamen, hvis du ikke vil være tilknyttet forsvaret med gevær i hånd, så skal du levere noget på en anden måde, som ikke er militærnægtertjenesten.
Og alle de her spørgsmål, og der er sikkert mange flere, det handler jo grundlæggende om, at den forsvarspolitiske debat, der har været siden Ruslands invasion af Ukraine for 2 år siden, den jo i virkeligheden ikke har taget fat om de store og de svære spørgsmål endnu. Og det må vi jo så håbe kommer.